Aici Radio Europa Liberă și ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Iar eu sunt Ileana Cercescu. Republica Moldova a început să se alinieze treptat la sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Federației Ruse pentru invazia din Ucraina. Deși nu s-a aliniat formal la sancțiunile din domeniul bancar, de exemplu, Republica Moldova aplică aceste sancțiuni europene de multe luni. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Nicu Popescu a explicat că acum este vorba despre o listă de persoane care sunt sancționate în principal pentru încălcarea drepturilor omului în legătură cu războiul din Ucraina și că aceste sancțiuni care vor fi aplicate indivizilor vor intra în vigoare peste câteva săptămâni și în Republica Moldova după ce sunt îndepliniți toți pașii legali.
Calendarul alinierii la sancțiuni în fond nu depinde doar de noi. În fond, Uniunea Europeană în anumite momente din an invită țările să se alinieze la noi regimuri de sancțiuni și acum aproximativ două săptămâni Republica Moldova a fost invitată să se alinieze la un nou regim de sancțiuni legat de abuzurile împotriva drepturilor omului și Republica Moldova s-a aliniat la acest regim și prin urmare astăzi deja nu ne aliniem la nouă regimuri. Și în ultima săptămână, pentru că Uniunea Europeană ne-a invitat să ne aliniem la acest regim, ne-am mai aliniat la unul din aceste regimuri și ulterior ne vom alinia și la alte regimuri de sancțiuni și, într-adevăr, în acest pachet de care vorbesc și la care ne-am aliniat anterior, sunt vizate mai mult cetățenii mai multor state. Inclusiv cetățenii Federației Ruse, da.
Despre cine este inclus pe această listă de sancțiuni pe care o va aplica și Republica Moldova, Nicu Popescu a avut următoarele de spus.
Lista este publică, ea poate fi ușor consultată la această etapă. Noi nu am mers pe, știți, o analiză individuală a fiecărui. Pentru noi este important cadrul de aliniere la politica externă a Uniunii Europene. Noi vom adera la Uniunea Europeană și, evident, absolut toate reglementările, directivele și legislația europeană într-o anumită zi va fi aplicată integral în Republica Moldova și noi, iată, pas cu pas ne aliniem la toate politicile Uniunii Europene, inclusiv în domeniul politicii externe.
Cristina Păgușoi a stat de vorbă cu ministrul de externe Nicu Popescu. Cristina, Moldova va aplica numai anumite sancțiuni sau va aplica retroactiv toate pachetele de sancțiuni pe care le-a adoptat deja Uniunea Europeană și care au ajuns acum la 10? Acele, e vorba de sancțiuni care includ și gaz și petrol și produse petroliere, de exemplu.
Nu, Republica Moldova nu se va alinia deocamdată la toate sancțiunile europene. Ceea ce a început să facă însă Republica Moldova este să adere la un pachet de sancțiuni individuale în legătură cu invazia Rusiei în Ucraina și se referă în mod special aceste sancțiuni la pedepsirea unor persoane care au încălcat drepturile omului sau au abuzat de drepturile omului în această invazie a Rusiei în Ucraina. Potrivit spuselor ministrului de externe de la Chișinău, în această listă de sancțiuni sunt în jur de 25 de persoane și jumătate dintre aceste persoane sunt cetățeni ai Federației Ruse. Sancțiunile vor intra în vigoare în câteva săptămâni după ce se vor face toți pașii legali, iar asta înseamnă că persoanele din această listă nu vor putea să intre în Republica Moldova, deci vor avea interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, nu vor putea să dețină aici, de exemplu, bunuri, bunuri materiale și alte lucruri de acest gen. De fapt, trebuie să spunem că Republica Moldova s-a aliniat acestor sancțiuni la îndemnul sau la invitația Uniunii Europene. Este, de fapt, primul pachet sau primul pas de sancțiuni la care se alătură autoritățile de la Chișinău împotriva Federației Ruse după ce aceasta a invadat Ucraina în februarie 2022.
Care este opinia ministrului de externe despre procesul de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană. Moldova, fiind acum țară candidată, are de îndeplinit 9 recomandări ca eventual cândva să înceapă negocierile de aderare. Cum vede Nicu Popescu acest proces?
Ministrul de Externe de la Chișinău este optimist, am putea spune, în această privință. El crede că autoritățile de la Chișinău vor reuși să-și respecte propriul calendar și să îndeplinească cele mai multe acțiuni necesare integrării europene până la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. În mare parte este vorba despre modificări legislative. Dar o chestie interesantă la care atrage atenția ministrul de externe este că, și o spune chiar el, blocajele serioase din sistemul de justiție ar putea să fie un impediment durata procesului de începerea negocierilor de aderare. Deci el practic spune că aceste blocaje ar putea să frâneze negocierile de aderare, deși autoritățile de la Chișinău și-au exprimat speranța de a începe aceste negocieri la sfârșitul acestui an.
Oricum, să precizăm că data la care vor începe negocierile de aderare nu depinde stabilirea acestei date numai de Republica Moldova, chiar dacă își îndeplinește toate îndatoririle, să spunem 100%, este o decizie a țărilor membre. Cum vede Nicu Popescu relațiile Republicii Moldova cu Rusia și cu Ucraina?
Relațiile cu Ucraina, după cum spune Nicu Popescu, care se confruntă cu războiul de agresiune a Federației Ruse de mai bine de un an, sunt excelente, după cum spune și el, și reamintește că, de fapt, grație curajului armatei ucrainene, Republica Moldova este astăzi departe de linia frontului. Ceea ce este interesant e și faptul că autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev au, după cum spune șeful diplomației moldovene, aceeași opinie referitor la regiunea separatistă a Republicii Moldova, regiunea transnistreană, de unde din ultima perioadă am auzit mai multe acuzații la adresa Ucrainei, cum că ar pregăti un atac împotriva regimului de la Tiraspol. Și iată, Nicu Popescu zice că în această privință, în privința regiunii separatiste, Chișinăul și Kievul nu au nicio divergență, adică înțeleg că problema transnistreană poate fi rezolvată doar pe cale pașnică și diplomatică, și el a menționat că prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană este o problemă atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina. Cât privește relația cu Federația Rusă, ministrul de externe zice că aceasta este una foarte complexă și amintește despre toate încercările Rusiei de a deturna atât parcursul european, dar și faptul că Rusia încalcă suveranitatea Republicii Moldova. El zice că și din punct de vedere diplomatic aceste relații au avut de suferit și că este sau a devenit deja clar atât din informațiile apărute în presă despre planurile Rusiei de a păstra Republica Moldova pe orbita sa. Este clar că Rusia își dorește să-și păstreze influența în această zonă, dar el spune că autoritățile de la Chișinău își vor urma calea europeană în pofida acestor încercări.
Cristina Păpușa, mulțumesc foarte mult pentru această discuție și, desigur, puteți să ascultați și să vizionați interviul integral realizat de Cristina cu ministrul de externe Nicu Popescu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vineri 17 martie, adunarea generală a judecătorilor a fost convocată pentru prima dată în mai bine de 3 ani. Trebuia să aleagă membri în Consiliul Superior al Magistraturii în CSM și a decis să amâne alegeri până pe 28 aprilie. Am stat de vorbă cu Nadejda Coptu, jurnalista Europei Libere, care urmărește îndeaproape toate problemele legate de justiția din Republica Moldova, de sistemul, de nou sistem de pre-vetting și vetting a judecătorilor și analților magistrați, și care a urmărit, desigur, și adunarea generală a judecătorilor. Care sunt problemele de bază în acest moment?
Deci, judecătorii care s-au adunat la adunarea generală a judecătorilor au spus așa:
Contestațiile acelor candidați la CSM care au fost depuse la Curtea Supremă de Justiție încă n-au fost analizate, deci ar fi încălcat dreptul lor de ar fi aleși la această adunare. Și de asemenea se încalcă și dreptul de a alege. De aceasta judecătorii care au discutat jumătate parte, marea parte a adunării, ei au discutat și problemele interioare, ei au decis să mai aștepte. Guvernanții cred că ar trebui să fie ales o nouă componență a Consiliului Superior al Magistraturii, anume vinerea, pe 17 martie.
Din CSM, din Consiliul Superior al Magistraturii, câți membri trebuie să fie aleși de judecători și judecătorii aleși trebuie să reprezinte care instanță?
După lege, acolo trebuie să fie 6 judecători, 4 reprezentanții judecătorilor de fond, un reprezentant al curților de apel și un reprezentant al Curții Supreme de Justiție, doar că prin vetingul au trecut doar 5 judecători din instanțele de fond. Deci, practic, se putea de ales doar 4 membri a CSM-ului și unul supleant.
Acum se așteaptă decizia Curții Supreme de Justiție pe marginea contestațiilor înaintate de judecătorii care nu au trecut prin vetingul. Întrebarea este câți judecători mai sunt la Curtea Supremă de Justiție, pentru că și de acolo au plecat foarte mulți. Deci cât de repede poate să lucreze Curtea Supremă?
Noi avem 16 judecători care contestațiile căror sunt examinate și 5 vor afla soarta lor săptămâna aceasta. Cererile lor vor intra în vigoare treptat. Unii judecători demisionează la sfârșitul martie, alții în aprilie, deci componențele completelor se modifică pe parcursul examinării contestațiilor.
Aceste demisii riscă să facă munca Curții Supreme de Justiție mai lentă?
Sigur, aceste demisii ei pot practic bloca activitatea CSM-ului. La moment dat se presupune că după, în a doua jumătate a lunii aprilie, activitatea CSJ-ului va fi blocată, din motiv că vor rămâne doar 5 judecători care le vor avea o sarcină enormă de lucru.
Și până la urmă ar trebui să acești judecători care rămân ar trebui să analizeze toate contestațiile. Câte contestații au fost depuse de judecătorii care nu au trecut prin vetingul?
Nu au trecut prin vetingul 18 judecători. Dacă nu greșesc, toți 18 s-au adresat la Curtea Supremă de Justiție. Cererile la 2 judecători deja au fost respinse, înseamnă că urmează 16 judecători să afle soarta.
Asta în paralel cu faptul că de la Curtea Supremă de Justiție o mulțime de judecători își dau treptat demisia.
Exact. Și la CSJ era format un complet special care analiza contestațiile asupra hotărârilor Comisiei Preveting și jumătate din acești judecători au fost primii care au depus cererea de demisie. Adică noi am avut două runde de plecări masive de la Curtea Supremă de Justiție și în prima rundă au plecat 2 judecători din acest complet și încă 2 și-au depus demisia ulterior.
Deci putem pleca de la ideea că până pe 28 aprilie s-ar putea ca toate aceste contestații să nu fi fost încă rezolvate. Ce alte probleme mai au judecătorii?
Ei discutau despre volumul excesiv de muncă pe care îl au. De asemenea, o problemă stringentă, lipsa personalului care le ajută, adică a grifierilor și asistenților. De asemenea, judecătorii spuneau că Curtea Constituțională a spus că salariile judecătorilor ar trebui să fie recalculate, ținând cont de inflație. Acest lucru nu s-a întâmplat, guvernanții au ignorat prevederile Curții Constituționale și au adoptat bugetul fără să țină cont de această prevedere. De asemenea, multe întrebări erau la activitatea precedentului Consiliul Superior al Magistraturii.
Mulțumesc, a fost Nadejda Coptu, reportera Europei Libere, care urmărește îndeaproape toate problemele legate de sistemul judecătoresc și de sistemul legal din Republica Moldova. Blocajul din justiție, așa cum este perceput acum situația de către autorități, a fost discutată luni după amiază în Consiliul Suprem de Securitate, care a venit cu o serie de recomandări și hotărâri prezentate ulterior de președinta Maia Sandu într-un scurt anunț de presă. Sub motoul, avem nevoie de o justiție independentă de corupție.
Prima recomandare se referă la accelerarea creierii Consiliului Superior al Magistraturii. CSM urmează să fie funcțional în timp de 30 de zile, nu mai târziu. Parlamentul va numi membrii non-judecători care au trecut evaluarea comisiei de preveting și din acești membri se va crea Consiliul Superior al Magistraturii și va funcționa indiferent de ce decid judecătorii. Parlamentul va pregăti cadrul legal pentru crearea Curții Anticorupție în termeni restrânși și ulterior noul CSM va anunța concurs pentru selectarea judecătorilor pentru Curtea Anticorupție. Această curte, așa cum am spus și mai devreme, va investiga dosarele de corupție mare și se va ocupa de corupția din sistemul judecătoresc. Curtea Anticorupție trebuie să fie funcțională în cel mult 3 luni. De asemenea, am discutat despre necesitatea accelerării aducerii în sistemul judecătoresc a unor tineri judecători. Și aici este sarcina Ministerului Justiției împreună cu Institutul Național al Justiției și, evident, noul CSM. Este timpul să aducem în sistemul judecătoresc tineri care au învățat bine, educați, cinstiți, onești și nu rude ale judecătorilor corupți promovate până de curând nu pe merite, dar pe interese personale și corupte.
Președinta Maia Sandu, în scurtul anunț de presă făcut luni după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Maia Sandu a mai susținut că adunarea generală a judecătorilor organizată vineri 17 martie s-ar fi desfășurat cu încălcarea legii și a constatat că
tot ce au reușit să arate judecătorii în această adunare deschis și în văzul lumii este că justiția a putrezit și nu-și dorește sau nu poate să se trateze.
Președința a respins și argumentul că alegerea judecătorilor în CSM trebuie să aștepte rezultatul contestațiilor depuse de judecătorii respinși la preveting, precizând că acest verdict trebuie pronunțat de Curtea Supremă de Justiție în termen de 10 zile.
Constatăm că justiția a fost sechestrată de interesul personal al unor judecători care au lăsat criminalii în libertate, care au permis ca landromatul furtul miliardului să rămână nepedepsite sau au invalidat alegeri democratice.
A mai spus președinta Maia Sandu în briefingul de presă pe care l-a ținut luni după amiază, după ședința Consiliului Suprem de Securitate.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum în actualitatea internațională. Sâmbătă 18 martie, președintele rus Vladimir Putin a marcat 9 ani de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea cu o vizită neanunțată, dar care a venit exact la o zi după ce Curtea Penală Internațională anunțase că a emis un mandat de arestare împotriva președintelui rus, acuzat de crime de război pentru deportarea forțată a copiilor din Ucraina în Federația Rusă. Iar Putin a continuat să sfideze Ucraina și Occidentul. După Crimeea, a vizitat Mariupol, orașul port la Marea Azov, distrus primăvara trecută de asediul îndelungat al armatei ruse, care s-a lovit de o rezistență neobișnuită în oraș, mai ales în combinatul Azovstal. A fost prima dată că președintele rus a vizitat o regiune ucraineană anexată abuziv în cursul acestui război. Ocazie pentru ore în șir de emisiuni de propagandă la televiziune rusă de stat. Adevărate documentare care trebuiau să arate cum este reconstruit orașul, cum Rusia reconstruiește totul mai bine și mai frumos, ceea ce desigur face poate absurdă construcția vizită surpriză. Neanunțată oficial, asta cu siguranță. Cum era de așteptat, vizita a declanșat reacții furioase din partea Ucrainei, Ministerul Apărării afirmând că aceasta a avut loc în timpul nopții, citez, așa cum îi stă bine unui hoț, iar un consilier prezidențial a criticat cinismul și lipsa de rămușcări ale lui Putin. În condițiile în care Statele Unite urmăresc o politică de dublă descurajare a Rusiei și a Chinei, Moscova și Beijingul lucrează pentru a crea un sistem de securitate echitabil, deschis, inclusiv și care nu este îndreptat împotriva țărilor terțe, atât la nivel regional, cât și la nivel global. Este ceea ce a declarat președintele rus Vladimir Putin în ajunul vizitei la Moscova a președintelui chinez Xi Jinping. O vizită de 3 zile, începută luni și de la care Putin are mari așteptări. Mai multe de la Radu Benea.
Este prima vizită a președintelui chinez Xi Jinping în Rusia în ultimii 4 ani, într-un moment în care Moscova este tot mai izolată pe plan internațional din cauza invaziei în Ucraina. Vizita lui Xi îi oferă o ocazie rară președintelui Vladimir Putin să afirme că Rusia nu este complet izolată de restul lumii, în ciuda faptului că este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război. La sosire, Xi Jinping și-a exprimat încrederea că vizita sa va fi fructuoasă. China și Rusia sunt buni vecini și parteneri de încredere legați de munți și râuri. Sunt încrezător că vizita va fi fructuoasă, dând un nou impuls dezvoltării sănătoase și stabile a relațiilor ruso-chineze de parteneriat cuprinzător și cooperare strategică în noua eră, a declarat Xi, citat de RIA Novosti. Se așteaptă ca tema războiului din Ucraina să fie un subiect important al discuțiilor dintre cei doi lideri în timpul întâlnirii de la Moscova, programată pentru după amiaza zilei de 21 martie. Luna trecută, China a prezentat un plan de pace pentru Ucraina, reluând însă anumite narrative rusești și sugerând, spre exemplu, că Occidentul ar fi cel care a provocat invazia rusă în Ucraina. Planul chinezesc prevede, în principal, o încetare a focului și discuții de pace, dar nu conține nicio sugestie concretă pentru încheierea războiului. Președintele chinez Xi Jinping a scris un articol pentru presa rusă în ajunul vizitei sale la Moscova, în care a vorbit despre relațiile ruso-chineze și a abordat în mod special războiul din Ucraina. Potrivit lui Xi, China a rămas imparțială și depune eforturi active pentru a negocia pacea, recunoscând însă că aceasta va fi greu de obținut. El a subliniat necesitatea de a respecta preocupările rezonabile de securitate ale tuturor statelor, de a sprijini toate eforturile ce vizează rezolvarea pașnică a crizei ucrainene și de a asigura stabilitatea lanțurilor globale de producție și de aprovizionare. Xi Jinping a mai spus despre călătoria sa în Rusia că aceasta va întări prietenia dintre cele două țări prinsă într-o lume amenințată de, citez, acte de hegemonie, despotism și bullying. Kremlinul a salutat planul Chinei. În ajunul vizitei lui Xi la Moscova, presa chineză a publicat un articol al președintelui rus Vladimir Putin, în care a vorbit de bine despre rolul constructiv al Beijingului în rezolvarea ceea ce el numește criza ucraineană. Putin a mai spus că relațiile dintre Moscova și Beijing nu au fost niciodată mai puternice și a încercat să prezinte cele două țări ca fiind aliați apropiați, uniți împotriva hegemoniei Statelor Unite ale Americii și a expansiunii NATO, inclusiv în regiunea Asia-Pacific. Putin a minimalizat invazia în Ucraina, care a dus la moartea 10.000 de oameni, vorbind despre războiul sângeros ca despre o criză internă provocată și alimentată de NATO. Putin a avertizat că NATO ar reprezenta o amenințare și pentru China. Putin și Xi s-au întâlnit de aproximativ 40 de ori în diferite calități în ultimii 13 ani. După începutul războiului în Ucraina, China a devenit o rută de tranzit esențială pentru importurile rusești supuse sancțiunilor occidentale. Legăturile economice, inclusiv exporturile rusești de energie către China, sunt un alt subiect cheie al discuțiilor de la Moscova.
Mulțumesc, a fost Radu Benea. În Statele Unite, Donald Trump se teme că va avea din nou de a face cu justiția și își cheamă susținători în stradă. Fostul președinte american a scris pe propria sa platformă de socializare, Truth Social, că ar urma să fie arestat și inculpat marți într-un caz care vizează plăți făcute unor femei cu care a întreținut relații sexuale, plăți pe care le-a făcut pentru ca acestea să nu divulge secretul. Unele din aceste plăți au fost declarate însă drept cheltuieli legitime în declarații fiscale pentru calcularea impozitelor. Mai multe de la Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Nu se știe ce are la bază această supoziție a lui Trump că inculparea ar fi iminentă. El ar fi arestat doar dacă refuză să se pună la dispoziția procurorilor, altfel trebuie doar să treacă prin proceduri legale de inculpare. Avocați și consilieri ai acestuia spun că biroul procurorului din New York, care investighează cazul, nu a informat că fostul președinte ar urma să fie inculpat. Unii experți cred însă că dacă asta nu s-ar fi întâmplat, Trump nu avea motive să facă informația publică. O posibilitate ar fi însă ca Donald Trump să încerce să anticipeze anunțul pentru a stârni reacție publică și politică și a speria procurorii cu posibile repercusiuni. În mesajul său, fostul președinte și candidat prezidențial în 2024 a îndemnat susținătorii să protesteze și să-și, citez, recupereze țara, fără să adauge și cuvântul pașnic, ceea ce readuce în memorie cele întâmplate la 6 ianuarie 2021, când suporterii săi au atacat Congresul. O altă teorie este că Trump vede într-o posibilă inculpare un impuls electoral, pentru că campania sa este în pierdere considerabilă de viteză și popularitate. De altfel, anunțul din Truth Social i-a urmat cereri de contribuții electorale și un prim meeting electoral la Waco, în statul Texas, sâmbătă. În comentarii recente, după cel inițial, Trump a scris cu majuscule, citez, e timpul, nu putem permite ca asta să continue, ne ucid națiunea în timp ce noi nu acționăm, ci doar privim, trebuie să salvăm America, protestați, protestați, protestați. Dacă va fi inculpat, Trump poate tergiversa, dar doar cu ajutorul rivalului său politic, guvernatorul de Florida, Ron DeSantis, ceea ce e puțin probabil. Chiar și așa însă, în cele din urmă, el ar trebui să se predea pentru a trece prin procedurile legale. Dacă asta se va întâmpla, forțele de ordine din New York se pregătesc să facă față potențialelor probleme de securitate, ținând cont de neobișnuita împrejurare, unică în istoria Americii, ca un fost președinte să fie inculpat penal și de antecedentele sprijinitorilor lui Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Bursele europene s-au deschis luni în minus, iar acțiunile băncilor continuă să scadă. Deși autoritățile elvețiene au încercat să rezolve rapid problema băncii Credit Suisse, tocmai pentru a liniști spiritele și a preveni un efect al dominoului în lumea financiară. Cea mai mare bancă elvețiană, UBS, a fost de acord duminică seară să cumpere banca rivală Credit Suisse. Cu o tradiție de peste 150 de ani, Credit Suisse este una din cele 30 de bănci sistemice, adică bănci ale căror eventual faliment poate afecta negativ întregul sistem financiar global. Săptămâna trecută, Credit Suisse anunța că va împrumuta până la 54 de miliarde de dolari de la Banca Centrală a Elveției și asta pentru a-și mări lichiditățile și pentru a recâștiga încrederea investitorilor, după ce declinul acțiunilor sale a intensificat temerile privind o criză bancară serioasă. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat sancțiuni împotriva a sute de persoane și companii, inclusiv împotriva președintelui sirian Bashar al-Assad și a iranienilor asociați cu producția de drone Shahed. Zelensky a declarat că majoritatea celor peste 400 de persoane și companii desemnate pentru sancțiuni sunt rusești și sunt implicate în industria de apărare. Dar persoanele iraniene și siriene, cei care ajută teroarea, cum a spus Zelensky, se află de asemenea pe noua listă neagră. Cum se știe, Rusia a folosit drone kamikaze Shahed de producție iraniană pentru a ataca infrastructura civilă ucraineană, inclusiv substații electrice și sistemele de filtrare și distribuire a apei. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda astăzi cu Ileana Ciurchescu. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19. Iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda. Podcasturile dincolo de știri. În esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.